खून रेडियो सगले अमेरिका थी। ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ከበያገ ጅማታት ገርገረ ከይሳ ሳላማ ወለካ አጀር ከበያገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማብ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ አፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎብዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ገኘር ዶፋጅር ተንደግ ፈቶ ተገኘጃለ ተሞከመውልተን ውጣተ ጫምሳ ዲግደሚ ሰደት በረኩም ለማፍቁደ ሰደት አከለኮብ ኢትዮጵያ ቲሞ ጫምሳ ዲግደማ በረኩም ለማፍቁደን አራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ቬትራንስ ዴይ ዮካንሞ ጉያ ጎቶታ ጀረሙዳና ያኔ ፈማ ኢትዮጵያ ከሰትሞ ወጋ ዲግደሚ ቶርበፋ ኢሃደግ ዮካን አደዋሁይ ሞቱማ ደርጊ ኩፊሱራን ታይታት ቀበተቶ ያኔ ፈሜውለ ከሱሜ ሳንከሰን ራኒ ነሞዳንዲቲ
በባራቶ ለገልቹም ሰነጋ አንሶራ አለከት ዳምቱ ቢያ ሰነትማ አከ ፕሬዝዳንት አሜሪካቲ ፕሬዝዳንት ኢን ኮሪያ ካባ ወልጋይ ስለ ሲንጋፖር ታንካ ዲፍኔ ጀንካን እንጂባን መሪት ጀነራል ኤድር ዴቢው ፈደንዳኒ ማታውዱ ከሳክቶኩ
ጎድና ቀልም ወለጋ አና ዋገላን ከሰት ናምኒቶ ኮምኖ ተሞቱ ማቲን አጀ ሰሜ ጀረኒ ማቲን ሳኒ ኡመኒፍ ቡልቺስሩ በተጅራ ሁዱዳ ቦለ በልናን ትዴብና አያነ ጫምሳ ዲግ ደማላልቺ ሱዳን አሳው ፕሬዝዳንት ሞቱ መናን ኖርሚያ ቦለማ መገርሳ ደግስሰኒፍ ኢላልቸ ገመ ሞርሚቶታት ጅሩስኒ ቀምና መራፎ አገጥ ሙሩ ሰገንታ ገኛት ኖኒን ቱራጀን ረጌፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገራ ሶራተን ሲንዴብሳ
አሜሪካ ታርዳ ኡጂፍ አሜሪካ ናርዳ ኡጂፍ ቢሮሌ ሞቱማለ ጩፈተ ወራኒሲ ሎልረቲ ዱማቴ ሉቡ ሳውልፌሱ ፊጅርት ጉያ ጎቶታ ጀደኔን ጉያ ደንገድ ጉያ ካና ካናቲ ባንዲን አሜሪካ ካራቲ ያቴ ቢገመቺፍቲ ነሚ ሄዱን ቃይት አይፎን ወደታ ኦሊቭ ወልቲያ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍላወራን አሜሪካ ፊነም በቤ ከሞ ሄዱ ትሬ ሰኒ ቨርጂኒያ ካርሊንግተን ጆር ዳጌቲን ሎልቶት አሜሪካ ራ ድሬ አዋላ ሎልቶት አሜሪካ ራ ደራራካይ ጅራታኒ ቲን ልቡን ግጅራይሰኒ ጉድኒ አሜሪካ ለን ተንራህዱ ፈጀቹን ዱባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ተምቲ ዮቡቤ ፎቦምቦሌቲን ገርባፍ ጋላና ካን ቢየት ባፈቴ ዋን እዱ ቶልቺቶ አማለ ቡቤን ጋላና ተ አልበርቶ ጀራን ተኮት ካራጅራ አማ ኩባ ጌቴ አሜሪካ ትሪያቾ ጀርት አክራጊ ቅለንስ አሜሪካ ጀሉቲ አልበርቶን 7 ኪሎ ሜትር ዲብ ተኮ ጀቲ አርድ አሜሪካ ጌት ጉድኒ አሜሪካ አላባማ ፍሎሪዳ ፊ ጆርጂያንሞ ጆርጂያ ተሞ ቢሳንጅል ባገት ለፈገት ዲፍቴ ቦልላቹም ቱርት አልበርቶን ቱንኔ ቡቤ ፊ ሆቦምቦሌቲ ነካና ታገርብ አትላንቲክ ራዶፍት ቱንኔ መሮ ህዱዱ ዱፍቲ ገን ኸንቆፍ ቡቤ አከና ኩደኒ ሀገ ኩደኒ ጂሃት ሩፋጀ ደኔ ገን ቡቤ ሆቦምቦሌቲ ና ሃርቪ ኤርማ ፊ ማሪያ ጀዳን ገን ዳብርኬሳ አሜሪካ ኬሳ ቢያካ ጎዲናካ ሁስተን ቴክሳስ ፊ ፖርቶ ሪኮ ፋሌ ኬሳቲ ገራ ፍሎሪዳ ካናለት ዋንጉዶ ባለስቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ካባ ካ ኮራዲዮታና ሃንቃት ጀዳንካን አማ እንጂባን እቲ ዴቢውት ጀዳን ፋሉ ጀዳና ኮሬ ወልትሩፍ ታኑማፍ ቡልቾቲ ኮሪያ ካባቲ ፊ ኮሪያ ኪባለኒ ወልትሩፋኒቲ ኒ ዋን ዱራት ማሪያቹ ጀዳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፊ ፕሬዝዳንት ኪም ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ካባ ጀቹ አካ ኒውክሌሪ ወራና ኒውክሌ ኮሪያ ካባ ዳቡ ዳንዳኒ ፊ ዋን ዱራት ማሪያታኒ ኮርካና ጅዱፍ ኬሳ ሲንጋፖር ትቀበታኒ ቡልቾታ አሜሪካ ህዱለን ኮሪካን አብዲኒ ጅራጆቹን ዱባቹ ጅራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለንታኑም ጀቹ ጅር ኮሪያን ቢጉደቹ ደንዴቱ አብዲ ቀብድለ ቢቀልቢ ቀብድለ ጀዴቲን ትዊተሪ ፍረት በረስ ሙሐመዱ ጋሳማ ጉርባን ቢይማሊ ከጋን ዲዳሚ ለማቶኮ ፈረንሳይቲ ጉርባ ፎግ አፕሬሶ ራ ፈንዲፈምቶ ቀርጌቲን አክነ እንዶኒ ልቡልች አቹማኒ መቃኒሳ ናማ ፊልሚ ወጀት ስፓይደርማን ጀዳኔቲን ፈከሰኒ ባሰኒፍ አክነምቺ ፊልሚ ስፓይደርማን ሆጀት ጣብጣላ ብጀዴቲን ፎቂ አርኩማን ቀባቴ ሆሬቲን ማን ሆሬቲን ጉርባ ካሉቦልቼ ጀዳኒ ገለቴ ዱገልቾ ፍጅራኒ አናደር ጎምቢቱ ኩባ ሚላላሉ ማንኛታ ተክሴኑ ጅሩ ጉርባ ዲቀቶ ከጋደራራ አርጌ ገረጀባቹ ደደበ ምርጋቢታለ ምለደና መደበ ጀናን ኡሁማኒት ሲኔ አጭራቡሴ አንጆለ ጉዶ ጃለዳ ጀዴቲን ሲየነነ ቲም ጉርባን ማሊ በቀቴ አሜሪካ ፈረንሳይ ጅርኩነን ናይጄሪያ ተርደናማ ነሙ ፉሉ ምጅሩቱ ገዳ ፖሊታይት ረኮ ሂመቹ ጅርጀሪ ኩነኒ ፉላ ማኪና ዳባታን ቢሮሌ ካራፊ ፉላ ከካት ወልትሩፌቲን ናም ጄኩምስ ቢይሳኒ ከይሰት ልቡ ዳቤ ገራና ሱቲን ቃባቴቲን ረኮ ሳኒ ለ ሂመቹ ፍጅር ዋኒ ሳን ፍጠለ ዱበቹ ፍጅር ጉያ ከነ ቀብሳውት ምርጋ ናይጄሪያ ተባሴ ዋና ከነ ከነረቲ marro heddu Nigeria keessatti nam heddu turu makkadhaabi inaaf jedu jedutti ganna kan qof keessa nama kumsa diitti dhumate Nigeriaatti waraanaaf wanjalaaf waan hedduutti nami dhumata hashtag Nigeria mourn hashtag one deal too many jedhaniitiin nami tokko iyyuu du'uun waan guddo nami tanaan dhumachuun mallee jecha dubbachuutti jiran. New Zealand akkoriin dhukkub waltiin dabarsin jetteetiin loon 1,100 qaqqaluuf deemte. Dhukkub kana dhukkubii kun afaan Faranjiitiin maayikirooplaazaama boovis jedhani gurru horii iitessee horii hollachiisee humna dhoowwe fixe. Akkuma muummee ministeera Biisuunii jedhetti tuniin murtii jabduu taatullee falii jabaan tokkochi kanumaa jechuun dubbate. New Zealand biyyi horiin duroomte loon 1,209,000 olitti jira. Amma immoo garaa oduu ispoortii dabarra. Dib barak babarak daw jecha walti duuduuf guyyaa walti eeggachuu jira. Kormii kubbaa miilaa addunyaa waancaa kubbaa miilaa Raashaa taphatanii fi biyyi 33 keessaa filatan ta'an dirree Raashaatti wayaa keessa walti aaniitiin wal agarsiisuuf wal taadhachuu jiran fakkaatan. Raashaan tapha kanaaf istaadiyoomii biyyi 11 keessa qopheessitiif Meksikoo keessa ammoo istaadiyoomii 2 jiraaf biyyi 32 tun nam isaan deeggar guurratanii didibbisaa dhufa dibbee dhaanaa dhufan namuufi faarsa. Warri walti dhufu cuftinuu iyyuu waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa akka jedhutti warra jajjabaa warra dhaadannoo mataa ofii qabu. Gareen Biraaziil nuuf urjii 5 onnee miliyoon qabnu jecha istaadiyoomii seenan. Gareen Biraaziil nuuf urjii 5 onnee miliyoon 200 qabnaa jedhan komam jedhee Ingilaand warra duul kubbaa miilaa addunyaa dhaqeefiin immoo mootummaan nu gala jettee dhaamteef otoobisiin ijoollee Arjeentiinaatiin deemu waliin of jennaa jechaa dubbata. Gareen Kiristiyaanoo Roonaaldoo Poorchugaal ammoo wanni dabru ulfinna wanni itti jirru himan jecha istaadiyoomii dhufan yoo dhufan. Kirooshiyaan ammoo nubiyyi xiqqoo qalbii guddoon dhufnaa jechuun Raashiyaatti dhaadachuu jirti. Kilabootii 32 waancaa kubbaa miilaa addunyaa baranaatiif dabran 32 maqaa ofii qaban. Kilabootii biyyoolessaa Ingilaand nyeenci sadeen dhufe yoo jettan qeerramsi Kooriyaa kibbaa dhufe yoo jettan faanuum jira. Naayijeerii keessatti nyeenci Atlaas Kaamoroo koometoo jettan ammoo innillee yala afaan bayirisaan cuwwisaalleen faanuun jira. Wumtaateef uyyuu waan hedduu akkana kana jiraate atileetota Itoophiyaa dorgommii ispoortii irratti kalee guyyaa waan hedduu mo'atan qophiin ispoortii kana.
Dhaggeeffattoota keenya kan inni duraan Veterans Day biyya kanatti Memorial Day jedhamuudhaan kan inni ayyaaneffamu dhiifaman gaafadha. Dogoggora uumameef kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan magaalaa Gabaaroobii ganda 21 jedhamu keessa jiraataa akka turan obbo Ahmed Jibril hidhattoota mootummaatiin dilbata barii barraaqa rasaasaan dhaawamanii ajjeesaman jedhanii jiraattoonni maatiin isaaniif bulchiisa aanaa dubbatanii jiru. Obbo Ahmed nama nagaa hawaasa isaanii keessatti jaallataman ta'ullee dubbatanii jiru. Tujubeetuu dubbisee ka jiraataan Gabaaroobii dubbataniin jalqabna.
Obbo Ahmed Jibril kun jiraata aanaa Hawwaa Galaanii ganda madda Kabiidaa jedhamu keessa. Kan inni du'e immoo sanbata guddaa kaleessaa abboroo sa'aatii 1:40 gaafa guyyaa 19,2010 jechuudha.
Maaltu ajjeese obbo Ahmadii?
Hidhattoota ajjeese.
Hidhataa mootummaa moo?
Eeyyee hidhataa mootummaati.
Maaliif?
Egaa sababi isaa kana jedhamee hin beekamne halkanuma sa'aatii 11 walakkaa irratti mana isaa dhaqaniitu gadi waamanii rasaasa sadiin rukutani.
Sababii tokko malee homaatu isaan hin balleessin moo?
Homaa tokko illee balleessaan qabanii nama nagaada isaanoo naannoo sanatti.
Obbo Ahmed nama akkamiiti? Nama umurii meeqaa ta'u?
Umuriidhaan nama gara 50 caalaniidha.
Abbaa ijoolleeti?
Ijoolleen qaban mucaan arganne.
Haadha warraa qabu?
Haadha warraa qabu. Egaa namichi kun qubataadha Harar Geeraa dhufe. Yeroo biyya isaa gara Harar Gee ture kana miseensa Abaa'ootuun ta'in nafu waan jedhamutu ilaalama.
Obbo Ahmed yoomi kan isaan gara Hawwaa Galaan itti dhufan?
Maal qubannaadhaan itoo dhufanii turaniiru isaan gara 10 caalaniiru.
Miseensa Abaa'oo ta'uun isaanii reefu akkamitti gadi ba'ere?
Yeroodhuma tokko namichi kun gaaffii jalaan gaafata haarusa dhaquusaa fa'aa hundi iyyuu hin ibsaa eegatii immoo kun irraa hin mul'atu. Callisaniidhuma kan mana dhaqanii gadi waamanii rukutani.
Yeroo isaanii gadi waamaniidhaan sana namoonni argan jiru?
Haati warraa isaanii hin dhatteetti.
Argiteetti?
Hin dhatteetti.
Hati warraan isaani eenyu jedhamu?
Saaltuu Yuuyyaa jedhamti.
Amma awwaalamaniiru obbo Ahmed?
Eeyyee har'a sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Adde caaltuus haa ta'u jaarsolii biyyaas haa ta'u obbo Ahmed balleessaatuun qabaatiin humnoota mootummaatiin dhaamanii ajjeefamuu isaanii qaama mootummaatti namni iyyate hin jiru maal jedhe bulchiinsi naannoo?
Namichi kun kaleessa sa'aatii 11 daqiiqaa 40 irratti yeroo rukutan reeffa isaa iddoo sanaa fuudhanii kiiloomeetira 20 ol adeemsisanii guddina Waachoo Ganda jedhamu keessatti bowwaa keessatti gatame. Erga uummati ganda sanaa yaa'ee waajjira poolisii dhaqee iyyate booddee waajjirri poolisii immoo namoota iyyatan sanarratti rasaasa roobse.
Maaliif dhabxii iyyattu jedheemo?
Reeffa namicha kanaa dhabne rukutanii lafa isaan buusan wal dhaallee jedhanii yeroo isaan iyyatanii waajjira poolisii irraa rasaasii uummata kanatti dhufe magaalaa Gabaaroolii keessatti. Kana booddee achuma xiqqumaa argameenii bowwaa ganda guddina Waachoo keessa jiraachuu isaa waan dhagahamee fi uummati qeerroof qarree yaa'anii barbaadanii bowwaa keessa argatanii. Isa booddee hospitaala Dambidolo dhaqee ilaalame yeroo galuu arrabisaa tokko citaadha. Arrabisaa keessaa citaadha. Akkasittiin har'aa sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Eessa isaaniirra rasaasaan dhahaman obbo Ahmed?
Mataa rukutamaniiru.
Hospitaala Dambidolootti yeroo geessaman immoo arrabisaanii keessa hin jiru.
Ani biyyoo reeffata bakkee ka'anii an arge waan ta'eef arrabisaa citaadha. Haala ta'uu kenneessaadha wantichi.
Namoonni obbo Ahmediin ajjeesan jedhamanoo yeroo amma qabamaniiru moo haala akkamiirra jira?
Namooti shakkamanii qabaman jiru.
Eenyu kan qabame?
Dhimma nageenya aanaa turu kan shakkamee qabame.
Eenyu jedhama?
Tokkoffaan Daagim Daawit.
Maanni inni itti gaafatamisaa?
Dhimma nageenya aanaa Hawaa Galaan keessaa hojjeta.
Gara biraanoo?
Tashoomee Dirribaa jedhama.
Inni immoo maan?
Dhimmuma nageenyaa keessaa hojjeta.
Isaan lamaanii kan itti dhukaasee ajjeese?
Egaa kan shakkamee qabamee jiru warra kana. Egaa kana bubbeetti namni sadaffaanii konkolaachisaanii bulchiinsa aanaa Hawaa Galaanii Daani'eel Teedii namni jedhuuf dhimmuma kanaaf qabamee jira.
Maaliif qabame inni immoo?
Innis dhimma kanatti shakkameeti kan qabameef.
Egaani warri isin maqaanatti dhooftan kun itti gaafatama mootummaarra jiru dhimma nageenyaati keessumaa obbo Daagimii fi obbo Tashoomee warri isin naan jettan kun kan jara kana qabe immoo eeyu?
Poolisii aanaa Hawaa Galaan qorannaadhaaf qabanii jiru.
Haadha warraa obbo Ahmed Jibriil Adde Caaltuu yoo yaallee haasofsiiseen jira. Sa'aatii attamii akka itti dhukaafameef haala yeroo abbaan warraa isaanii rukutaman ijaan arge jedhan akkasitti naaf ibsan.
Bisaa isaan ijaa 11:40.
Ganama barii jechuu?
Ganama barii dayyee.
Maaltu uumame meenatti maa eenyu kan dhufee attamitti dhufan mana keessan maaltu ta'e?
Bisaa isaanii inni fiinaan tun sadii dhufe jechuudha. Balbararra naa dhaabbatte jechuudha. Abbaan mana kiyya kuni salaata salaateeti quraata jira. Balbala irra rukutan jechuudha. Bisaa isaanii irra rukutanii caaltu bisaa isaanii shilimte jechuudha. Gatiise kan booddee isaa ka'imee dhufanii jiran uummanni natti naan jee nakaase. Bisaa ka'ee addee caaltu uummanni na dhufee jira. Bisaa inni naan jee balbala bantee ala gadi fiigee kophaa kan ta'e bisaa naan jee balbala banee ala gadi fiigee uummanni hulaa dura jira. Kan booddee isaa. Bishaan aan ala gattiigee tokko ulaa dura dhaabbata. Qawwee qabatee fi qawwee sanarraa fuudhee kombolchee jechuudha.
Itti dhukaasanii isaanitti?
Itti dhukaasanii iyyee.
Yeroo isaanii cufaatti bananii maal ittiin jedhan obbo Ahmediin?
Obbo Ahmediin banii narraa banii nurraa jennii.
Eenyu isaan eenyu jenneen isaan?
Oonyi jennaan ati banii maal goote yenni qawwee itti hararra godhan. Balbala banee inni bishaan alatti gattiigee ulaa dura jiran. Ulaa banee ka'ee ala gattiigee inni. Kan booddee isaa bishaan ala gattiigee. Ala gattiigee marsanii jiran mana waan taatee rukaasatti banan. Qamisa isaa irraa baatanii naan hidhan jechuun naatti hidhan afaaniin na hidhan akka hin jirreeni.
Isinitti moo?
Anatti eeyyee.
Tole.
Gaafa natti hidhan sanboodde aangiroo keessaan bahinitti afaan qabaniitu waan ta'an jechuudha.
Isin innaa isaanitti dhukaasanii ijaan argituu dhaabbattanii?
Dhaabbatteetiin ijaan arganna akkanatti afaan naashaganii jiranii.
Baaru kute sanas hin argine isin?
Baru kuleessan harka bira dhaabbachuu jira. Abbichisanii jechuun hin beeku malee.
Nama meeqa ta'u kan dhufanii balbala sanitti rukutan?
Mishiinaan sadii dhufe. Mishiinaan sadeenuu mana nuun marsitee nuun dhaabbatu jirti. Akkasii risaachuu wajjin ilaalleen akkasii jechuudha.
Isiniin afaan hidhaniitu isaaniin rasaasaan dhahanii jechuudha?
Rasaasa dhahanii ruuyee keessaa oduun bahiin oduu inni kisuu iyyuu mishiina qorsiifatanii kuchiisan jechuudha bira.
Yeroodhuma sanarra fudhatanii sokkanii?
bisu san fudatani sokkan jechuudha.
Isini na chitti dhiisani?
Nu wajjin dhiisaniiti gaafa inni isaan makiinaa horsiisan maayisarra afaan nagaa lakkisanii horiyanii makiinaa seenan.
Isiniif abbaa warraa keessan qofaa ture?
Nuufi abbaa warraa biyyaa malee tokkollee hin jiru. Dhimmachuu raasaasaa nurraa deebisan.
Namni akka inni hin birmanne?
Namni akka hin birmanne yaa'inni dhimmachuu raasaasaatiin nurraa deebisan. Eebee isaan nu biraa yaa'an maayisarraa naan ijjinaan namoonni na dhufanii jala naa dirmatan jechuudha.
Aadde Caaltuu Yuuyyaa Abdalloo ibsanaa kennitaniif galatooma rabbi sina jabeessu. Haala jiraattonniif haati warraa obbo Ahmad Jibriil jedhan akkaataa ajjeefamuu isaanii qaama mootummaa bira adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Hawaa Galaan obbo Mitikkuu Lammeessaatti bilbilee haala isaa akkasitti naaf ibsaniiru.
Gara ganama naannoo mataati sadii dhageenyu akka feenyaatti akka bulchiisaattis akkuma qaama biyya gaggeessuutti namichi kun rakkoo qabaa. Hin barbaadamaa kan jiru qaamni nutti mes hin jiru garuu gaadamuma dhaqamee rukutamee obbo Ahmad Jibriiltu du'e kan jedhuma dhageenye kana booddee hawaasii ganda sanarra jiraatu gara waajjira poolisaa gaafa dhufan hin barbaanna jennee walumaan barbaadan akka inni barbaadamuuf kallattii keenyaan hawaasii didee okkara kaasanii. Akka turanii immoo gandaa guddina waachoo bakka jedhamutti qaama kun makiinaadhaan fidanii bakka sanatti Ayyallaa keessatti gatan nama kana.
Eenyu kan Ayyallaa keessatti gate?
Abalutu gate kan jedhu akkaataa xixiqqii sun qabu garuu hawaasi kan nuti qaamni hidhateetu ajjeesee fuudhee deemeedhu garuu qaama kanatu fidee makiinaa Ayyallaa achi keessatti darbatanii Ayyallaa kun immoo Ayyallaa maboorra bulchiisaati jedhu. Baay'ee nu rakkisnaan egaa kanarraa kaanee nuyi namoota isatti hawaasi eeruu isaanii kennani akka isaan to'ataman goonee irra jechuudha namooti afur sadii akka isaan to'ataman goonee jirra shufeeriima kan bulchiisaa jedhaman kana dabalate. Kanaaf naannoo sanatti ammas qorannoo isaa akkatti fuuf qaamni godinaas jimma kana keessatti deeggarsa godhee namni kun akkaataa hawaasitti kaasutti nama nagaadha nama araaraan beekamuudha jedhameeti hawaasi kan kaasu. Kanaaf namicha kana qaamni rakkoo irraan gahe qulqullaa'uu qaba jennee qabannee jirra waan ta'eef hanga qulqullaa'utti immoo kana hin jedhee siisuu na rakkisa jechuudha.
Isin egaa bulchaa aanaa Hawaa Galaanii obbo Mitikkuu akka bulchaa aanaa sanaatti namni kun takka himatamaniiru himannaan irratti dhiyaateera.
Ilaa namni kuni. Seenaa nama kanaa durarraa hundaa'uun caasa keenya ture caasa akka mootummaatti dura taa'aa gandaa ta'e hojii hojjechaa ture jedhu odeeffannoo isaa kana. Ergasii asiin yeroo gabaabaa aanaa kana keessa kanan dhufe namni kun rakkoo kana qabaa jedhamee sadarkaa kanatti akka mana maree nageenyaattis adda baasnee waan qabu hin qabu dhugaa qabatamaan jiru jechuudha. Namni kun kana keessatti shakkamaa rakkoo kana keessa jira akka bulchiisaattis akka dhaabaattis hin qabnu nuyi. Kan wantichi irratti nuuseenus bitaanutti gadee tu nama kana sadarkaa kanatti qabaanne yookaan qaama kan biraasiif dabarsinee namni kun rakkoo kana qaba jennee dabarsinee ilaanne xuru ture. Kanaaf nama kana qonnaan bulaa gandaa 21 keessa jiraatu hawaasis nama nagaadha jedheeti kan kaasu malee ani. Jibiriil kana maqaasaa malee daa'um rakkoo madda biraa kan qabutti iyyuu badaa hin qabu jechuudhaan akka bulchaa kana.
Obbo Mitikkuu Lammeessaa bulchaa aanaa Hawaa Galaan ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya Addawaawii yookaan Ihaadeeg ayyaana waggaa 27ffaasaa har'a ayyaaneffataa jira. Kana ilaalchisuudhaanis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kaleessa haasawa dhageessisanii jiran. Dhimmoota ulfaatoo ta'aniif milkaa'ina argamanis kaasanii jiru haasawa isaanii kana keessatti. Kana ilaalchisuudhaan haasaa pirezidaanticha irratti akka yaada isaanii naaf kennan Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa itti gaafatama dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa obbo Addisuu Bullaallaa Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Obbo Addisuu dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomaan affeeruu keessanii Finfinneen.
Obbo Addisuu gaa haasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhageessanittu jedheen abdadhaa dhimmoota ijoo ta'an isaan kakkaasan keessaa tokko mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo. Jijjiirama geggeessaa jiruun waltajjii siyaasaa bal'isuu irratti akka fuuleffatee jirudha kan isaan dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii qabatamaa fudhatame keessaa tokko waa'ee hidhamtoota hiikuu akkana jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaas akka biyyaattis hojiin gurguddaan jalqabamee jira. Haasaa bira dabarree murtiidhaan haa argisiisnutti galamee hojjetamaa jira. Arba sababa siyaasaan haa ta'u sababa maaliin haa ta'u namni hidhame. mana hidha da akkasit akka galana kan basa jirru mana hidha cufuudhaaf miti mana hidha balleessuudhaaf miti tuba deenu gaari miti aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf wal danda'u akka dandeenye walubachuu akka dandeenye humna qabnuuf irree qabnuun wal sukkuumu keessa bahuun nurra jiraataadhaan murtiin kun murtii salphaa isinitti hin fakkaati murtii guddaadha riiskii guddaadha har'a mootummaan naannoo oromiyaa waggaa lama keessatti nama 40,000 ol liidhaaf dhiifamoo taasisu akka namni mandara keessaa dubbatu miti murtii guddaadha maaliif dhugaadha akka namaatti akka ilma namaatti lubbuu 40,000 dhiifama godhuu jechuun nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis hojii gaarii nama 40,000 kana duwwaa miti kan bilisa ba'e 40,000 kana duuba lubbuu 4,000 jira miliyoonatu jira kana hundatu bilisa ba'e kana miti kaayyoon isaa nama dhuunfaadhaaf bilisummaa kennuu miti 40,000 ba'e jechuun 40,000 duukaa bilisa ba'a maal aadaa sanatu geeddara
kan akkamitti ilaaltan obbo Addisu maal jettu
akkuma beekamu qabsoon uummata oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiisuun isaa beekama qabsoon uummata oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiise keessatti aarsaa guddaa kanfalee jira aarsaan qabsoon oromoo kanfale kun bu'aalee gurguddoo galmeessuun isaa beekama kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni 40,000 ol hiikamuu waggaa gabaabaa kana keessatti dubbatanii jiru kun kan dhufe arjooma mootummaa naannoo oromiyaa mootummaa oofidiyoo yookaan awdawaayitiin adoomtee qabsoo hadhaawaa dargaggeessa oromoo uummanni oromoo tokko ta'ee dhiibbaarra ture cunqursaarra ture gamtee fi jennaan gadi ba'ee sodaa cabsee falmateen injifannoo argamee dhugumaa namni akkanaa hiikamu kun eenyullee nama gammachiisa qalbii isinitti deebi'anii gaafii uummataa kana fudhatanii uummata bira dhaabbatanii kana raawwachuu isaanii waan gaarii garuu inni ilaalamuu qabuuf inni guddaan namoonni 40,000 amma hiikaman jedhaman kun jalqaba maali akkaniiti kan hidhaman maal godhani yakki isaanii maal yoo jedhame tokkollee jiru namoota qubaan lakkaa'amuun ala cubbuu mootummaan kun lammiilee keenyarraa dhaqqabsiisaa ture cunqursaa mootummaan adwaayii oofidiyoo uummata keenyarra dhaqqabsiisaa ture falmanii dhugaaf falmanii haqaaf mirgaaf falmanii warra hidhaman malee akka dalaganiiti miti namoota kana adoo dhugaan jiraate adoo haqi jiraate hiikuu qofa doonteen keenyattu namoota kanaan mala dhiifama namoota kana gaafachuutti namoota kanaan mala namoonni kun kabajamuu namoota qaban namoota mirga sabaanii seenaaniitiif hidhaman malee yakka tokkollee raawwataniif mootiin kun dagatamuu qabu akka namoota yakka raawwatanii hidhaan kan maluun adabbiin kan maluun hidhamanitti ilaaluun dogongoraa hurubatamuu qabaa hiikamuu namootaatti garuu bu'aa qabsoo uummata kennaa waan ta'eef hiibi kennaa iyyuu kagammannu waan kunilleen bu'aa qabsoo uummataati jennee fudhanna nuti.
Gama biraatiin immoo obbo Lammaan kan isaan jedhani injifannoo wal saamuu hin qabnu jechuudhaan feesbuukii irratti ba'anii jechoota babbareedoo darbachuun salphaadha hojiidha waan rakkisaa ta'e jechuudhaan akkana jedhanii ibsan.
Namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin kenna malee injifannoo wal saamuu miti abaluutu har'aan manni feesbuukii irra taa'ee an. Dhugaadha siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii hojjechuunii fi dubbachuun adda adda an yaada bareedaa nama hawwatu qalbii namaa bitu sa'aatii sadii dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraacha sa'aatii sadii qophaa'ee daqiiqaa 30 dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu sa'aatii 4 qophaa'ee sa'aatii tokkotti waan bareedaa haasa'u nan danda'a. Haasa'ichi haasa'aadha malee daabbootti mana zaramu haasa'a duwwaadha taa'anii haasa'uun nama dhibu hojjechuutu nama dhiba lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaa isaa taatu guddaa isa fiduudha inni guddaan ciniinsu guddaan isadha rakkoo guddaan nuunnu rakkisaa jiru isadha malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana haasa'a babbareedaa.
kan akkamitti ilaaltu siin akkamitti ilaala jaarmaan keessan?
Akkuma beekamu teekinooloojiin quunnamtii odeeffannoo kuni bu'aalee gurguddoo galmeessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti dhugumatti dubbachuuf gaheen miidiyaa hawaasaa gahee olaanaa taphatee jira. Kiraa xaxamaa ture, dhoksaa icciitii garaagaraa raawwataa ture, hanna hatamaa ture, waan saba keenya irratti aggaamamaa ture gurra uummataatiin gahee uummanni bal'aan akka irratti hirmaatu hubannoo wal fakkaataa akka horatu godhe miidiyaa hawaasaa akka feesbuukii kanaa. Kanaafuu miidiyaan hawaasaa kun qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaaf namni feesbuukii kana kalaqe Mark Zuckerberg faa qabsoo Oromoo keessaa gumaata gumaataniiru jenneeti kan ilaallu. Inni miidiyaa irratti haasa'amu hojitti jijjiiramtuu nama dhibaa inni jedhamu isa eenyu haasa'e akka ta'e ifa waan hin gooneefi cuunfanii dubbachuu nama dhibuu danda'a. Garuu miidiyaa hawaasaa balaaleffachuun barbaachisaa miti. Inni hojitti jijjiiruuf nama dhibu illee isa sistema hin taane keessa taa'anii sistema saba hin fayyadne, sistema dhugaa hojjechuuf hin eeyyamne, sistema saba biraan dhaabbanne sirna akkasii keessa taa'anii waan akkanaa balaaleffachuun garma mootummaa kanaatiin beekama. Dhugaa dubbachuuf dhaaba isaan hoogganan kana ka dhaabbilee obboloowwan birootiin wal qixxeesse karaa miidiyaa hawaasaa kanaan tumsa taasifameen inni kun hojiitti jijjiiramuu hin danda'a, hin danda'a. Hojii hojiitti jijjiiramuu inni barbaachisaa fi uummati itti walii galee kan uummanni haga ammaa gaafataa jiru hojii jijjiiramuu hin danda'a. Maaf dadhabama? Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa shiraaf humnaan seeraan ala uummata irratti fe'ame uummanni keenya akka ka'uuf gaafataa jira. Inni kun miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi'ee dubbatamaa jira. Kun fedhii uummataati. Uummata kana bakka mul'ate naan fedhii uummata kanaa eegna teenaan isa kana kabajuu danda'u qabna. Isa kana haquu danda'u qabna ture. Hojiitti maaf hin jijjiiramne kun? Daangaan Oromiyaa kaleessa dhiigaan sararame. Har'a shiraan diigamee haleellaa lammiilee Oromootiif sababa ta'aa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu danda'ama ture. Seera biyya kanaatti eeyyama. Kanaaf uummanni kan Oromoo du'aa jiru. Kanaaf kan qabsaa'aa jiru. Isa kana kan feesbuukii irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiru. Ajjeechaan bakka adda addaatitti lammii keenya irra raawwatu haa dhaabbatu jedhamaa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu danda'ama ture. Yoo daandii seeraatti deemna teenyateetu, yoo heeraan bulla teenyateetu kun hojiitti hiikamuu danda'ama ture. Maaf hin danda'amne kun? Yoo kun hin danda'amne Oliif gadi naanna'anii iskeeliin uummata wanta qabanii harka rukuchiisu jechoota babbareedaa filanii akkuma isaan jedhan san haasa'uttu jijjiirameera jedhuu dandeenya nu. Isa kanaa moti uummati keenya kan barbaadu boqannaa barbaada uummanni keenya nagaa barbaada uummanni keenya hafuura fudhatee yaaddoo tokko malee qe'ee isaa irratti ilmaan isaa guddifachuu barsiifachuu jireenya isaa fooyyeffachuu barbaada. Inni kun hojiitti hiikamuu danda'a yoo kana jedhan ta'e. Isa immoo duraa ka namoonni dhuunfaa namoonni adda addaa godhan isa san hin beeknu isa kana irratti yoo ka xiyyeeffamu ta'e haasaa inni isaanii inni kun hojiitti jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuuf illeen waggaa lakkoofsiisuu hin qabu. Kun hojiitti wanti jijjiiramneef hin jiru nuti kan akkanatti hubannaa waan hojii jijjiiramuu qabu hojii jijjiiruu dhiisanii waan hin barbaachifne waan yeroo ittiin bitachuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.
Dhaggeeffattoota keenya pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhimmoota kabiroo haasawa isaanii keessatti kaasanii fi yaada Obbo Addisuu Bullaallaa itti gaafatamaan dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa Koongireesa Federaalaa Oromootti kennan sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Arraaf kanumaan xumurraa Obbo Addisuu guddaa galatoomsan ibsa isaaniitiif.
Bifeen fixachaa yaa'u jira oduu tokko irra deebi'eessanitti akka oduu guyyaa dheengaddaa dhageenye yookaan immoo argannetti itti gaafatamaa paartii Gimboota torba obbo Andargaachoo Tsiggee fi nama Wanjala hojii akka hojjetan jedhan nam 576 balleessa isaanii mataniin waan isaanii mataniin dhiisaniitiin gad dhiisuuf murteessanii akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhatti warra gad dhiisuuf balleessa isaanii dhiisaniif murteessan keessa 18 hawwan walumattuyyuu nam 745 waan himatanii irra dhiisanii gad dhiisuuf murteessanii jedhani kana keessaa 137 warra biyyi nagadhoowwan jedhanii 31 immoo warra horii uummataa balleessee jedhani jarkan immoo yoo pirezidaantiin federaalaa Itoophiyaa illee eegi mallatteessee duubatti balleessa isaanii ilaalaniitiin jirilleen dhiifam gaafateetiin gad dhiisuuf murteessanii jedhani oduun argan tanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan guddaadha. Nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenyaa feesbuukii akkasumas immoo telefoonaan nuuf bilbiluu dandeessu yaada keessanitti hirmaadhaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebina nagaatti.